Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін Құдайдың Израиль халқына берген 10 киелі өсиеті туралы жеке-жеке қарастырамыз. Мысырдан көшіп шығу кітабынан 20-шы тараудан үзінділер оқылады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, өткен хабарымызда израильдіктердің Мұсаға Құдайдың айтқандарының бәрін орындаймыз деген естідіңіз. Олар Құдайдың киеллігін толық түсінбегендіктен осылай айтты. Олар Құдайға өздерінің күштері және әрекеттері арқылы, яғни өздерінің жолымен ұнамақшы болды. Бірақ Құдай Синай тауына түсіп, оларға көрінген кезде олардың ой-пікірі өте тез өзгерді. Израильдіктер күннің күркіреп, найзағайдың жарқылдағанын және түтіннің тауды қаптағанын көріп, өздеріне 10 киелі өсиетті жеткізген Тәңірдің даусын естіген кезде зәрелері ұша дірілдеп кетті. Киелі жазбада айтылғандай, олар алыста тұрып Мұсадан: «Бізбен өзіңіз сөйлесіңіз, біз тыңдайтын боламыз. Өліп қалмауымыз үшін Құдайдың өзі бізбен тілдесе көрмесін» деп өтінді. Осылай Израиль халқы Құдайдың мінсіз киеллігін және өздерінің оған жақындай алмайтынын түсіне бастады. Синай тауының етегінде олар киелі жазбадағы пенде атаулы шөп секілді, ал Құдай бәрін жалмап қоятын от сияқты деген ақиқатты түсінді. Киелі әрі ұлы салтанатымен келген Құдайды көрген кезде израильдіктер: «Қиын ештеңес жоқ, Тәңірдің айтқандарының бәрін де орындаймыз» деп енді сеніммен айта алды ма? Жоқ, айта алмады. Израильдіктер өздерінің мәселесін түсінді. Олар Құдайдың киеллігін және оның өсиеттерінің қаншалықты қатаң екенін сезді. Сонымен бірге олар өздерінің Құдайдың киелі заңы бойынша өмір сүре алмайтынын да түсінді. Олар өздерін отқа түспек шөптей сезінді. Ал сіз не ойлайсыз? Сіз Құдайдың киеллігін мойындайсыз ба? Құдай ені және оның заңын адал және мінсіз деп санайсыз ба? Сіз өзіңіздің жүрегіңіз бен істеріңіздің Құдай алдында әділетсіз және кемелсіз екенін мойындайсыз ба? Әлде израильдіктер сияқты «Қиын ештеңгеш жоқ, Құдайдың барлық талаптарын орындаймыз, оған игі істеріміз арқылы жақындаймыз» деп ойлайсыз ба? Мұндай ойлар Құдайдың ойларына қайшы келеді. Күнәмен ластанған пенде таза әрі киелі Құдайдың қасында тұра алады ма? Жоқ. Бір бөлігі жақсы, ал басқа бөлігі зұлым пендені Құдай өзіне жақындата ала ма? Жоқ. Құдай киелі болғандықтан күнәмен ластанғандарға төзе алмайды. Құдай кемелдікті талап етеді. Осыны түсінесіз бе? Әлде қиямет күні болатын сотта игі істеріңіздің арқасында зұлым істеріңіздің жазасынан құтылуға үміттенесіз бе? Егер олай болса, онда Құдайдың әділ төреші болмағаны. Осы туралы бір мысал келтірейік. Сотшы болып істейтін адам кісі өлтірушіге былай дейді: «Сен кісі өлтіріп, өлім жазасына кесілуге тиістісің. Бірақ бұрын жасаған игі істеріңе бола сені жазаламаймын. Аман есен қайта бер». Сіз осы соттаушы туралы не айталар едіңіз? Оны әділетсіз төреші деп айыптар едіңіз. Солай ма? Құдай әділ төреші. Ол күнәға көзін жұма алмайды. Бүкіл әлемді соттайтын жаратқан ие әділ істер ғана жасай алады. Әділ Құдай күнәнің жазалануын талап етеді. Ал күнәнің жазасы өлім және Құдайдан мәңгі ажырау. Біз игі істеріміз арқылы күнәміздің құнын өтей алмаймыз. Біздің игі істеріміз жайлы келе жазбада былай айтылған: «Бәріміз де күнәға батып, рухани ластанып кеттік. Күллі әділ істеріміздің өзі лас киімдей жеркенішті». Ишая пайғамбардың жазбасы 64-ші тарау 6-шы аят. Құдай бәрін жалмап қоятын от сияқты болғандықтан адам атаның ұрпақтарының игі істері құрғақ шөп сияқты. Өз бетіңізбен әділ болуға тырыссаңыз, сіз киелі соттың отына төзіп тұра алмайсыз. Синай тауында израильдіктердің Құдайдың отына жақындауға батылы барды ма? Олар Құдай тұрған тауға көтерілуге тырысты ма? Күн күркіреп, найзағай жарқылдаған кезде түтіні будақтаған тауға жақындауға олардың батылдары жетті ме? Жоқ, олар алыста тұрып, қорқыныштан дірілдеп кетті. Құдайдың кейілігі мен құдіретін сезіп, үрелінген олардың еш қайсы тауға жақындай алмады. Құдай кейілі, оған өз күшіңізбен жақындай алмайсыз. Сондықтан адамдарды өзінің кейілі талаптары бойынша жазалайды. Құдай күнәні елеусіз қалдыра алмайды. Енді он өсиеттің әр қайсын мұқият талдап көрейік. Киелі Құдайдың алдында өзіңіздің кім екеніңізді түсіну үшін сіз өз өміріңізді осы өсиеттермен салыстырыңыз. Таураттағы Мысырдан көшіп шығу кітабының 20-шы тарауын оқиық. Құдай от пен түтінге оранып Синай тауына түскеннен кейін былай деді: "Мен сені Мысыр елінен құлдықтан алып шыққан Құдайың жаратқан емін" делінген. Мысырдан көшіп шығу 20-шы тарау 1-2 аяттар. Біріншіден, сенің менен басқа ешқандай тәңірлерің болмасын. 20-шы тарау 3-ші аят. Бұл бірінші өсиет. Жаратқан Ие, сенің менен басқа ешқандай тәңірлерің болмасын деді. Демек, жалғыз ол ғана сіздің Құдайыңыз болуы керек. Ол өзінің даңқын басқа ешкіммен бөліспейді. Құдай жаратушы, сіз жалғыз оған ғана табынуға тиіссіз. Бірақ біз елімізде және бүкіл әлемде басқа нәрсені байқаймыз. Мадаққа лайық жалғыз Құдайдың орнына адамдар бір-біріне табынады. Есімі қастерлі, Құдай ғана қастерленуге лайықты. Біз оған ғана өмірімізді арнап, сенім артуымыз керек. Өкінішке орай, адамдар қиыншылықтарға душар болған кезде бәрін жаратқан және бәрінен құдіретті Құдайға біріншіден жалбарынуды ойламайды. Оның орнына олар өздері сияқты пенделерге жүгінеді, яғни адамдарды Құдайдың орнына қояды. Осылай ету жалған құдайларға табыну болып табылады. Ал басқа құдайларға табыну күнә. Екінші, Құдайдың екінші өсиеті: аспанда, жерде, не суда бар нәрселердің ешқайсынан өзіңе тәңір бейнелерін жасама. Сондайларға бас иіп, табынып құлшылық етпе. Мен сенің Құдай еңмін. Өзімнен басқа тәңірлерің болуына төзбеймін. 20-шы тарау 4-5 аят. Бұл өсиетте Құдай сізге жалған тәңірлерден, яғни пұттардан сақтануды бұйырады. Жалған тәңірлер деген үйдегі арнайы орындарда тұратын және табынуға арналған мүсіндерді ғана білдірмейді. Құдай мен сіздің араңызда кедергі болатын барлық нәрселер де жалған тәңірлерге жатады. Кейбір адамдардың жалған тәңірі футбол, өйткені олар футболды Құдайдан артық көреді. Басқалар үшін осындай жалған тәңірлер теледидар болады. Олар Құдайдың сөзіне қарап оны түсінуге ұмтылмайды, өйткені барлық уақыттары теледидар қараумен өтеді. Немесе Құдайдың құдіретін жеткіліксіз деп есептеп тұмар тағатын адамдардың барын да білесіз. Тағы басқалар байлықты Құдайдан артық көреді. Олардың өміріндегі бірінші орында Құдай емес, ақша тұрады. Олар көбірек ақша табу үшін тіпті Құдайға ұнамсыз істерді жасайды. Олардың Құдайы ақша. Демек, Құдайдың орнын алған барлық нәрселер жалған тәңірлер болып табылады. Құдайдың үшінші өсиеті: Құдай иеңнің атын орынсыз аузың алма. Өз атын орынсыз қолданғандарды жаратқан Ие жазасыз қалдырмайды. 20-шы тарау 7-ші аят. Құдай шынымен оның киелі атын орынсыз қолданғаныңызды қаламайды. Алайда сіз күнде адамдардың өз көршілеріне «Иншалла, мен мынаны не ананы істеймін, мен анда барамын» деп уәде беріп жатқанын істейсіз. «Иншалла, Құдай бұйыртса» дегенді білдіреді. Осындай адамдар айтқандарын істемейді. Өз уәделерін орындау және тіпті Құдайдың бұйырғанын іске асыру олардың ойларында да жоқ. Яғни олар Құдайдың атын орынсыз қолданып, көршілеріне өтірік айтады. Бұл күнә. Басқалар жаман іс істесе де, оны істемедім деп Алланың атымен ант береді. Осындай күнә туралы Құдай сөзінде былай айтылған: «Қайта сендердің ия дегендерің шынымен ия, жоқ дегендерің шынымен жоқ болсын. Бұған қоса айтқандарыңның бәрі жамандықтарыңнан келеді». Інжіл Шариф, Матай жазған ізгі хабар, 5-ші тарау 37-ші аят. Құдайдың Исраилдің үрім бұтағына берген 4-ші өсиеті: демалыс күнін Тәңірге бағыштауды ұмытпа. 6 күн еңбектеніп, барлық жұмыстарыңды істей бер. Ал 7-ші күн Құдай Иеңе бағышталған демалыс күні. Себебі 6 күн ішінде жаратқан Ие аспан, жерді, теңізді және олардағы күллі нәрселерді жаратып, 7-ші күні демалды. 20-ші тарау 8-11 дейінгі аяттар. Яғни Құдай Исраилдіктердің 7-ші күні демалып, оны қастерлеуін қалады. Ардақты ағайын, Құдай сізге киелі жазбадағы Жақыптың хаты 2-ші тарау 10-шы аяттағы мына ақиқатты ұғындырып батасын берсін. Тіпті бүкіл Таурат заңын орындай тұра, бір жерінде сүрінген адам оны түгел бұзғандай айыпты. Бұл туралы сіздің пікіріңіз қандай? Осымен хабарымызды тамамдаймыз. Жаратқан ие сізге жар болсын.